ante saecula Dei filius invisibilis in terminus.
Per quem fit machina celi eterne, maris et inis de gentium.
Per quem dies et ure labant, et se iterum reciproc,
quem angeli in arce poli voce consola semper camunt.
Hic corpus assumpserat fragile, sine labe originalis criminis, de carne Mariae virginis, quo primi pare tis culpam, iveque lasciviam tergeret.
O presentiae cura loquitum, prelucida ad aucta longitudine, quod soberus radio sui luminis vetus mundi, de puleri genitus tenebras.
Nec nox vacat novis sideris luce, quod magorum oculos teruit scios.
Nec rerum magistris te fuit lumen, quos restrixit claritas militum Dei.
Gaudet ei genitrix, quam circumstant obstetricum vice, continentes angeli gloriam Deo.
Christe Patris unice, qui humanam nostri causa formam assumsisti, refove supplices tuos.
Et quorum participent efforet in iatus es Iesu, in iante eo suscipe preces.
Ut